มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาในพระธรรมดาเนียลซึ่งก็เป็นหนังสือที่อยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมตอนที่แล้วก็เป็นบทที่7ข้อ12เรามาดูกันต่อครับข้อ13ข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืนและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้นเขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักพระองค์ข้อนี้ครับบอกว่าบุตรมนุษย์ในสวรรค์มีสิทธิอำนาจที่จะครอบครองโลกนี้ครับจากคนต่างชาตินะแล้วก็ตั้งอาณาจักรของพระองค์บุตรมนุษย์นี่ก็หมายถึงพระเมสสิยานะครับหรือว่าพระคริสต์ดังนั้นที่นี่เรามีข้อความที่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นความฝันเกี่ยวกับรูปปฏิมากรของกษัตริย์เนบูคัดนิสซาร์นี่ก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับในข้อนี้เรียกว่าบุตรมนุษย์นั่นคือพระเมสสิยาหรือพระคริสต์นะครับก็จะทราบว่าก้อนหินหนึ่งถูกตัดมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์ซึ่งทำลายรูปปฏิมากรนั้นพระองค์จะตั้งอาณาจักรของพระองค์ที่บนโลกนี้ในพระธรรมสุรดีบทที่2บอกว่าข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระเจ้าพระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้วข้อ14ราชอำนาจศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักรเขานำมามอบไว้กับท่านเพื่อบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติท่านราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไปและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลยนี่ก็เตรียมทางสำหรับการกลับการเสด็จมาของพระเมสสิยาหรือว่าการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เพื่อทำลายปฏิมากรตามความฝันของกษัตริย์เนบูคัดนิสซาร์นะครับเป็นหินก้อนหนึ่งที่ถูกตัดมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์ในพระธรรมวิวรณ์ก็มีพูดถึงเหตุการณ์ตอนนี้ครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึง16วลีราชอาณาจักรนิรันดร์ในข้อ14นี้ดูเหมือนจะขัดกับเรื่องราชอาณาจักรพันปีอย่างไรก็ตามครับตอนท้ายของยุคพันปีซึ่งเป็นช่วงการทดลองถึงการยอมรับการปกครองของพระคริสต์ก็จะมีช่วงเวลาการต่อต้านพระองค์สั้นๆเมื่อซาตานถูกปล่อยตัวออกมาชั่วระยะหนึ่งแล้วราชอาณาจักรก็จะต่อเข้าไปในนิรันดร นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ6บอกว่าผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่2จะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปีอาณาจักรพันปีเป็นเพียงวลีที่หมายถึงอาณาจักรนิรันดรขั้นตอนต่างๆปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่20พระคริสต์จะปกครองอยู่พันปีบนโลกภายใต้สภาพของสวรรค์หลังจากช่วงนี้ครับซาตานก็จะถูกปล่อยตัวจิตใจของคนก็ยังไม่รับการเปลี่ยนแปลงยังคงต่อต้านสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ชอบธรรมหรือว่าต่อต้านพระเจ้าจะมุ่งไปพึ่งการนำของซาตานแล้วก็มันจะรวบรวมพวกเขาทำสงครามกับพระคริสต์ซาตานและผู้ทรยศที่ต่อต้านก็จะถูกทิ้งลงในบึงไฟคนที่ตายแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาสู่การพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวหลังจากนั้นก็จะมีอาณาจักรนิรันดร์นะครับดูข้อ27ก็จะบอกเอาไว้พระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าสถานที่ตั้งของอาณาจักรนี้จะอยู่บนโลกในพระธรรมมีคาบทที่4ข้อ2บอกว่าและประชาชาติเป็นอันมากจะมากราบว่าดูมาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงสอนวิธีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากซิโยนและพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มคำจำกัดความของสัตว์ทั้ง4ชนิดข้อ15ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียลจิตใจข้าพเจ้าก็เป็นทุกข์เพราะความฝันและนิมิตในศีรษะของข้าพเจ้าก็กระทำให้ข้าพเจ้าตกใจ16ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้หนึ่ง ที่ยืนอยู่ที่นั่นและไต่ถามความจริงของเรื่องราวนี้ท่านก็บอกข้าพเจ้าว่าท่านก็บอกข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้ารู้ความหมายของเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกับความฝันเรื่องปฏิมากรนะครับได้ทำให้กษัตริย์เนบูคัดนิซาร์แห่งบาบิโลเนียเป็นทุกข์นิมิตนี้ก็ทำให้ดาเนียลเป็นทุกข์ด้วยท่านเข้าไปหาทูตสวรรค์องค์หนึ่งเพื่อขอคำอธิบายครับข้อ17สัตว์มหึมาทั้ง4คือกษัตริย์4พระองค์ซึ่งเกิดมาจากพิภพสัตว์ทั้ง4ตัวนี้ไม่ใช่ราชอาณาจักรแต่เป็นกษัตริย์เนบูคัดนิซาร์พร้อมกับอาณาจักรบาบิโลนของพระองค์ก็คือเศียรทองนพคุณสิงห์ที่มี2ปีกก็คืออเล็กซานเดอร์อาณาจักรกรีกมาซิโดเนียคือขาทั้ง2ที่เป็นทองสำริดและเสือดาวสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ล่าเหยื่อกินเนื้อและดุร้ายนั่นคือลักษณะของกษัตริย์และก็อาณาจักรของพระองค์นะครับข้อ18แต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักรและถือกรรมสิทธิ์ราชอาณาจักรนั้นสืบไปเป็นนิจทีเดียวข้อนี้ครับมีคำถามว่าใครคือวิสุทธิชนวิสุทธิชนในข้อนี้มีความสำคัญนะครับมี5ข้อในบทนี้ที่บอกถึงพวกเขามี5ข้อในบทนี้ก็คือข้อ21 22 25และ27แล้วก็ข้อ18นี้แล้วก็ยังบอกถึงพวกเขาอีกนะครับในพระธรรมดาเนียบทที่8ข้อ24มีบางกลุ่มที่ถือว่าพวกเขาคือธรรมิกชนในพันธสัญญาใหม่มีคนอีกมากมายที่คิดแคบกว่านั้นพวกเขารู้สึกว่าคณะของพวกเขาหรือว่ากลุ่มเล็กๆของพวกเขาคือวิสุทธิชนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าก็มีครอบครัวที่ใหญ่คือคนที่เป็นคริสเตียนนี้นะครับก็ถ้าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ครับในพันธสัญญาเดิมพระเจ้ามีธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมประเทศอิสราเอลถูกเรียกว่าธรรมิกชนคนที่ไม่ใช่ยิวซึ่งได้มาเชื่อในพระเจ้าก็ถูกเรียกว่าธรรมิกชนนั่นคือกลุ่มที่ต่างไปจากธรรมิกชนในพันธสัญญาใหม่ในเวลานี้ซึ่งอยู่ในคริสตจักรนะครับอย่าคิดว่ากลุ่มเล็กๆของท่านเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ได้รับความรอดหรือแม้แต่คิดว่าคนในยุคนี้ยุคแห่งพระคุณนี้เท่านั้นที่จะรอดพระเจ้าช่วยมนุษย์ก่อนวันเพนเทสเตและพระองค์จะช่วยมนุษย์หลังจากคริสตจักรถูกรับไปจากโลกพระเจ้าช่วยมนุษย์นะครับโบสถ์หรือว่าคริสตจักรจะล้มเหลวในการช่วยเหลือสังคมในการประกาศข่าวดีนะครับนั่นคือมนุษย์แต่พระเจ้าไม่ล้มเหลวนะครับพระเจ้าก็ช่วยและมีวิธีการของพระองค์ในพระธรรมดานี้บทที่8ข้อ24ก็บอกว่าอำนาจของท่านจะใหญ่โตมากและท่านจะกระทำให้บังเกิดความพินาศอย่างน่ากลัวและท่านก็เจริญขึ้นและปฏิบัติงานท่านจะทำลายคนที่มีกำลังมากและประชาชนแห่งวิสุทธิชนวิสุทธิชนคือธรรมิกชนในพระธรรมอพยพบทที่19ข้อ6ถือว่าอิสราเอลคือชนชาติบริสุทธิ์หรือว่าธรรมิกชนนะครับในพระธรรมอพยพบทที่19ข้อ6บอกว่าเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเราทีนี้คำว่าธรรมิกชนในภาษากรีกนะครับเขาออกเสียงว่าแฮกิโอสและปรากฏ200ครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่92ครั้งใช้คู่กับคำว่าวิญญาณเป็นคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และยังใช้กับผู้เชื่อในคริสตจักรซึ่งเรียกว่าธรรมิกชนหรือว่าคนบริสุทธิ์ในพันธสัญญาใหม่ธรรมิกชนคือคนบาปซึ่งได้รับการประกาศว่าชอบธรรมเพราะว่าความเชื่อของพวกเขาในพระคัมภีร์ดูในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ7นะครับคำว่าธรรมิกชนในภาษากรีกที่เรียกว่าแฮกกิโอสหรืออ่านหรือเขียนคำนี้กับแฮกกิโฮเนี่ยก็ใช้กับผู้เชื่อในพันธสัญญาเดิมด้วยผู้เชื่อพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมด้วยนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่27 52ถึง53แล้วก็ใช้กับธรรมิกชนในยุคของการทนทุกข์ดูในวิวรณ์บทที่13ข้อ7ดังนั้นครับในหนังสือดาเนียลวิสุทธิชนเนี่ยหมายถึงคนอิสราเอลไม่ใช่คนอิสราเอลนะครับหมายถึงคนอิสราเอลทุกคนหมายถึงคนอิสราเอลแต่ไม่ใช่คนอิสราเอลทุกคนนะครับแต่ผู้ที่เหลืออยู่ที่เชื่อในพระเจ้าเท่านั้นที่นี่ดาเนียลไม่ได้บอกถึงคริสตจักรเลยนะครับไม่ได้บอกถึงคริสตจักรเลยคำอธิบายเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่4 การเน้นอยู่ที่สัตว์ตัวที่4ดาเนียลและพระเจ้าเน้นที่นี่ครับเราควรเน้นเหมือนกันเพราะว่าช่วงเวลาทุกวันนี้ครับถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเขาอยู่ในช่วงของสัตว์ตัวที่4ครับข้อ19ข้อ20บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจริงอันเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่4นั้นซึ่งผิดแปลกกับสัตว์อื่นๆทั้งสิ้นร้ายกาจเหลือเกินมีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสำริดซึ่งกินและหักเป็นชิ้นๆและกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสียและเกี่ยวกับเขา10เขาซึ่งอยู่บนหัวของมันและเขาอีกเขาหนึ่งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรก3เขาที่หลุดไปเขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิ่งใหญ่โตและซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อนของเขาด้วยกันซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อนเขาด้วยกันที่นี่ครับทุกสิ่งเนี่ยบอกถึงอำนาจและความดุร้ายความดุร้ายของสัตว์ตัวนี้ครับทุกเน้นอีกครั้งหนึ่งคือฟันเหล็กและเล็บตีนทองสำริดโรมเป็นที่เกลียดชังของเมืองขึ้นที่โรมไปยึดมาได้ครับมีผู้นำคนหนึ่งที่ต่อต้านโรมชื่อฮันนิบาลซาบานจะแก้แค้นความโหดร้ายของโรมแล้วก็ต้องทำให้ได้แต่ในที่สุดเขาก็ถูกโรมปราบปรามนะครับโรมก็ปฏิเสธเรื่องของพระคริสต์ผู้นำของโรมที่มาอยู่ในประเทศอิสราเอลในสมัยของพระคริสต์นะครับคือปิลาตก็ตัดสินประหารพระเยซูบนไม้กางเขนนะครับหรือถามคำถามเยาะเย้ยและดูหมิ่นพระคริสต์เขาทั้ง10เขาเนี่ยเกิดมาจากสัตว์ตัวนี้แสดงถึงสิ่งที่เกิดมาภายหลังไม่ใช่ราชอาณาจักรใหม่ทั้งหากนะครับสังเกตว่าเขาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากสัตว์ที่ตายแล้วโรมมีชีวิตอยู่ในจักรวรรดิต่างๆที่อยู่ในหลายประเทศในยุโรปและแอฟริกาเหนือรวมทั้งบางประเทศในเอเชียอย่างไรก็ตามครับผมไม่คิดว่าเราสามารถจะเจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งได้ครับเมื่อปลายวาระเขาสามเขาจะหลุดก่อนที่เขาเล็กซึ่งเด่นทั้งบุคลิกภาพความสามารถการโฆษณาและการชักชวนเขาเล็กในที่นี้ครับคือปฏิปักษ์ของพระคริสต์คนนอกกฎหมายอยู่ใน2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ3ข้อ4แล้วก็สัตว์ร้ายตัวแรกอยู่ในวิวรณ์บทที่13ข้อ3ถึงข้อ6ข้อ21เมื่อข้าพเจ้ามองดูเขานี้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและชนะสังเกตว่าโรมจะเป็นมหาอำนาจของโลกอีกภายใต้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์เรารู้นะครับจากพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ7ที่บอกว่าทรงยอมให้มันทำสงครามกับธรรมิกชนและชนะเขาทรงประทานให้มันมีอำนาจเหนือชนทุกเผ่าทุกชาติทุกภาษาและทุกประเทศและทุกประชาชาตินี่คือช่วงเวลาสั้นๆในตอนท้ายของยุคการทนทุกข์ใหญ่ดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่11ข้อ3บทที่12ข้อ6บทที่13ข้อ5คริสตจักรก็จะออกไปจากโลกก่อนช่วงนี้เริ่มต้นขึ้นในอดีตโรมนะครับหรือว่าจักรวรรดิโรมนี่นิยมสงครามยุโรปสมัยโบราณเนี่ยทำสงครามมาตลอด 1,500 ปีและก็ยังมีอยู่เราไม่สามารถเข้าไปในเมืองใดๆนะโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็จะต้องเห็นอนุสาวรีย์เกี่ยวกับสงครามหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสงครามนะครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับยุคนี้ไม่ใช้กำลังนะครับไม่ใช้กำลังเขาทำสงครามแต่ก็ไม่ใช่ยุคของสันติภาพพระคัมภีร์บันทึกไว้ใน1เทสะโลนิกาครับเมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์เขาจะหนีก็ไม่พ้นสงครามนี้ยังหมายถึงสงครามในใจเรานะครับอีกด้วยประวัติศาสตร์มีบันทึกการทำสงครามที่ผ่านมาตลอด 2,500 ปีและมนุษย์ก็เซ็นสัญญาสันนิภาพมากกว่า 8,000 ฉบับแต่เวลาเหล่านั้นครับมีสันนิภาพจริงๆเนี่ย 2-300 ปีเท่านั้นนี่ก็บอกนะครับคนเรานี้ชอบสงครามอาณาจักรโรมันจะกลับมารวมตัวกันอีกโดยปฏิปักษ์ของพระคริสต์เขานี่คือเขาสัตว์นะเขาจะขึ้นหนึ่งก็เล็งถึงคนหนึ่งนะครับ หรือประเทศหนึ่งเป็นมหาอำนาจของโลกและก็ปกครองโลกเขาจะมีประมาทพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ6บอกว่ามันกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าต่อพระนามของพระองค์ต่อสถานที่สถิตของพระองค์และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์บิชอปฟูลตันเจบอกว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะแฝงตัวเป็นนักมนุษย์นิยมเขาจะพูดถึงสันติภาพความรุ่งเรืองและความสมบูรณ์ไม่ใช่เพื่อเป็นหนทางไปหาพระเจ้าแต่เพื่อตัวเขาเองเขาจะอธิบายความรู้สึกผิดบาปให้หมดไปโดยใช้จิตวิทยาและทำให้มนุษย์หมดความละอายเขาจะเผยแพร่การล่อลวงว่ามนุษย์จะไม่ดีกว่านี้จนกว่าสังคมของเขาดีขึ้นครับโลกก็มีเหตุการณ์ต่างๆนะครับพูดง่ายๆคือโรมันเนี่ยจะกลับมารวมกันอีกยังมีการเปรียบเทียบว่ายุโรปนี่จะรวมกันเป็นประเทศเดียวนะครับก็ต้องคอยดูไปครับสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าพระเจ้าจะรับคริสต์จักรออกไปจากโลกก่อนที่เราจะเห็นใน1และ2เทสะโลนิกาครับจะมีการทนทุกข์ครั้งใหญ่และมีเหตุการณ์หลายอย่างคุณผู้ฟังครับการศึกษาพระธรรมดาเนียลเป็นการศึกษาหมวดการพยากรณ์นะครับตั้งแต่บทที่7ถึง12นี้เป็นหมวดการพยากรณ์อันที่จริงแล้วพระคริสต์สัมคัมภีร์นี่ก็พูดถึงเรื่องการพยากรณ์ไว้หลายบทนะครับแล้วก็ยังบอกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับคนนะครอบคลุมไม่หมดนะทุกด้านนะตั้งแต่เกิดจนถึงตายหลังจากตายแล้วยังมีชีวิตหลังความตายครับแต่ขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการพยากรณ์นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
นี่เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นมาสักวันทุกวิญญาณที่ยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้รับและเลือกพระองค์สักการดังที่ มบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้รับและเลือกรองสักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาเป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่